Muganda mwibidi wa Yona. Meme mukulu. Ndi mfungira muka chumusungula kudi mvidi mukulu. Kabijine bana benda muka andeu. Ndi mupita kunu nanga. Chene munu nanga mumema nkayanyito. Mbanu nanga kabidi kudi bonso badibama nyabulelele. Bwalu bulelele budi munda mwetu. Nebushala kabijine etu kashidi. Dinang. Luse nebupole bia kudi mvidi mukulu tatu. Nebya kudi Yesu Kristo mwana wa tata bishinda mamunda mwenu watupeta mapa mubulelele mujinanga mvone lisanga dipita pamva musanga na bamba munga chimwa bana bebe bende munjira wa bulelele muvotatu mututumine di pindyeu mukajimunang ndi ngusengelele ne tunanganga nai mukenju ndi nkwambile ukawena mupya mupya nasha. Kadike mukenju utuwa papete bianga chila kuntu ajijilu. Jinanga dindi ngamba jijinengu. Tulonde mikenji ya mvide mukulu. Mukenji munu diba papete bianga chila kuntu ajijilu ujine. Nunanga angane. Bene dishima bavule mbatanga la kamunga chumu abantu. Kabene bitabane. Yesu Kristo mudienze muntu mene mene. Muntu duenze malu ananku umwene dishima. Kabidi umulishu wa Kristo. Nukunenu kabiji nudimuke bwakanu jimiji bipeta biyaku mudimu wenu. Kajinu kwata mudimu bwanu peta difutu dienu dijima. Muntu yosu udika iwitaba nejina nukila bidikirisu ulongesha. Kaduu ya kwa achanan kena nemvide mukuluto. Muntu ni witaba mu bidikirisu ulongesha ujine tatu kabijine mwana. Padi muntu ufika kunu ujine jilongesha di kwapu. Kanu mubweji muzu. Kanu mweji nasha moi. Bwalu muntu uliwele wana nkumoi, uliu disanga nende mumalu adie wenza. Njine malu abungi akunu ambila. Kadichene muso kwa funda padibeji ne maa ya mukanda. Ndinte kemene kufika kwenu waku. Bwa tuyuki dilangana pala nempala, tusanka tuchonko moka. Badiba kwele moi kudibana bamwane nwabakaju. Uvuwa mvide mukulu musungu la kabiji.